Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 19 снежня.
Выказванні бабарыкі украінскаму блогеру. Што гэта было?
Извините, допрос, по-другому я никак не могу сказаць то, што делал украінскі блогер.
Ці пачне Беларусь зноў прадаваць калій на мільярды долараў пасля зняцця амерыканскіх санкцый.
За это время Беларусь довольно сильно потеряла в доле рынка. Причем она теряла каждый год.
Калі свет пабачыць беларускі мабільнік?
Колькі гадоў? Здзівіўся нават Лукашэнка. Так нас же з табой ўжо не будзе.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
13 снежня Лукашэнка вызваліў і адразу ж дэпартаваў 123 палітвязні. Сярод іх было шмат знаных імёнаў, у тым ліку Марыя Калеснікава і Віктар Бабарыка.
Іх выказванні на прэс-канферэнцыі, якую зладзілі на наступны ж дзень, выклікалі мноства эмоцый у соцсетках, ад крытыкі да падтрымкі. Праз некалькі дзён украінскі блогер Уладзімір Золкін выклаў інтэрв'ю з Бабарыкам, якое таксама нарабіла шуму ў беларускім медыаполі.
У прыватнасці з-за таго, што Бабарыка адмовіўся адказваць на прамыя пытанні пра вайну ва Украіне і Крым.
Старэйшы аналітык медыя IQ Паўлюк Быкоўскі ў размове з Еўрарадыё выказаў думку, што гэта было вельмі жорсткае інтэрв'ю, скіраванае на атрыманне дакладных адказаў, а журналісцкія стандарты ў ім парушаны.
Але што з самімі выказваннямі Бабарыкі? Чаму ён адмовіўся адказваць на пытанні? Пра гэта ў праграме «Карані праблемаў» на тэлеканале «Белсад» паразважалі Святлана Мацкевіч і Лео Львоўскі.
Ну, украинцы задали конкретное пытание про, а что вы думаете про эту войну, про Крым, у Бабарыкі пытались, и так далее. Но и отказы Бабарыкі многих удивили. Война – спорные моменты, война – это плохо, разъединяет народы. Вот такая вот слилась у Бабарыкі вода. Ну, пошли конкретные пытания задавать. Знаешь, а что вы думаете про доброохотников белорусских, которые приехали воевать за Украину, на суверенную территорию якой напали ордынцы? На что человек кажет, что такие действия не могут поддерживаться. Неправильный метод решения вопроса. Золкин, сдается, задал ему пытание про Крым, а кажет, спорный вопрос. Это как посмотреть, с какой стороны. Это говорит человек, який тут президентом Беларуси собирался быть и хотел сделать жизнь у Беларуси лучшим. Ну, спадарня Светлана, а как вы вот до выказывания у Бабарыки таких неконкретных, как вы поставились?
Вот смотрите, вот во всей этой ситуации я бы очень четко выделила два плана. Я бы на первое место поставила вот саму вот эту обстановку, саму попытку провести пресс-конференцию, этот, извините, допрос, по-другому я никак не могу сказать, то, что делал украинский блогер Зотов, или как там?
Золкин.
Золкин, да. Пресс-конференции и вот как бы вот этот наброс в СМИ на политзаключенных нужно запретить. Даже есть определенные, так скажем, рекомендации социологов, психологов и других как бы специалистов, медиков, что для людей, которые проходят долгие вот эти вот мучения, пытки, испытания и так далее, да, то есть нельзя допускать, так скажем, ситуации ретравматизации. Это попытка использовать или манипулировать сознанием человека, который в это время до конца не очень осознает, где он находится.
Человеком, який президентом собирался быть. И
да, собирался быть на момент 2020 года. Но сейчас 2025 год, а не 2020 год. И в 2025 году он вышел из тюрьмы, да, и оказался опять не в своей стране, в условиях, где идет бомбежка, да, где как бы он до конца не полностью свободен, да, где он не может окончательно свободно выразить свою позицию, даже если она у него как бы есть. И я считаю, что мы имеем ситуацию на данный момент абсолютно дегуманного отношения, безнравственного отношения к политзаключенным, которые высвобождены. И второй план – это, собственно, то, о чем говорится. говорится, о чем задается.
С подарками.
Вот если исключить это, что это говорит не Бабарыка, что это говорит не Колесникова там и так далее. Я как бы не придерживаюсь в этом плане их позиции, я лично в этой ситуации, да. А взять это вот, так скажем, абстрактно, да, потому что Бабарыка отвечает на эти вопросы абстрактно, исходя из концепции, так скажем, пацифизма, гуманизма, да. И как оказывается, вот этот вот концепт гуманизма и пацифизма в нынешней ситуации, в которой мы как бы больше знаем, чем они, да, как бы не совсем как бы пригоден, в кавычках, да, противоречит даже той ситуации, в которой мы оказались. То, войны в Украине и как бы и войны даже в Беларуси, потому что то, что мы имеем в Беларуси, это тоже война гражданского общества с действующей властью. Это тоже война.
Коли ты метишь у дамки, сбираешься тут лёсы народа вырашать, значит, поуплывать, доброе робить, все, что за угодно. И ситуация с войной. Про что Бабарыка, конечно, ведал. Там с 23-го года инкоммуникада. Все, он ведал, что на суверенную территорию напали. Ничего там спорного, спрешного не было. И коли ты говоришь, что что-то там неоднозначно, неоднозначно может быть сгущенка рогачевская, глыбоцкая, якая смачнейшая.
Слушайте, ну так давайте...
А по войне, коли ты политик, ты повинен говорить конкретно.
Слушайте.
Куда ты эту Украину заведешь?
Сейчас Бабарыка не политик. На данный момент Бабарыка, чтобы еще стать политиком, надо как бы еще потрудиться, да? Новым политиком в новой ситуации. На данный момент Бабарыка – это вышедший экс-политзаключенный, да? Это политзаключенный в первую очередь. И поэтому приписывать ему сейчас другие статусы – это как бы, ну, как бы неправомерно, агрессивно, я бы так сказала, да? И я бы скорее вопросы эти задавала не им, а нам, да? Как мы это воспринимаем, да? И тут вот, извините, как бы волна, я не знаю, хейта, не хейта, манипуляций в том числе, да, по-разному, да, которые сейчас вот и в соцсетях, и в СМИ раскручивается, и, слава богу, уже сходит на нет, да, она как бы говорит, она описывает нас самих, а не Бабарыку и Колесникова в первую очередь.
Подарение Светлана, у 20-м годе Бабарыка был таки самый, с такими же нарративами. Его первый программный артикул перед выборами, коли он уже собирался туда идти, в газете «Свободные новости», покойному журналисту Тамковичу, и он там рассказывал, что независимость Беларуси, да не так и важно, главное культурный код земли. Рубель белорусский там, мог, российский бы там мог бы быть. И вот таким духу, культурный код земли.
И что,
главное.
Будем клеймить?
Не.
А что будем делать с этим?
Коли человек пошел метить на выборы, и мы это пошли бачить, что пойди на выборы, еще не было этого видео, что я иду, мы это бачили, что это политтехнологии. Я запросил Бабарыку на передачу до себя, как спытаться, что вы вогуле вот там про союзное государство думаете, а что на кон суверенитета незалежности Беларуси вы думаете, да? А вот Путин Лукашенко схиляет зараз до поглибленной интеграции, а что, Виктор Дмитриевич, вы будете робить? Вы не сдадите Беларусь Путину, коли вы выиграете на выборах, на якія вы метите? Вы думаете, вот эта пыхливая богема пришла до меня на передачу поговорить, скориставши демократичный принцип? Этого не здарылось. Говорил он то самое, что и сегодня, потому что у людей из всех шилинов про русский мир.
Что на этот конт думает Лео Львовский? Давайте послушаем.
Лео, я бачу, вы хочется Виктора Бабарыку оборонить.
Знает ли Виктор Бабарыка правильный ответ на вопрос, чей Крым? Очевидно, что знает. В канале Виктора Бабарыка, собственно, он передавал через адвокатов, когда началась полномасштабная война России против Украины. Вот есть доступен его пост. С другой стороны, да, по каким-то причинам Виктор Бабарыка, вот, в частности, не захотел отвечать журналистам и телезрителям на этот вопрос, как и на многие другие вопросы, которые тоже там имеют очевидный ответ. Когда их спрашивали, пытали ли их в тюрьме, то и Мария Колесникова, и Виктор Бабарыка тоже ушли от этих ответов, хотя мы, опять же, знаем ответ на этот вопрос, и очевидно, что их пытали и держали в ужаснейших условиях. Является ли это характеристикой Виктора Бабарыка как там пророссийского кандидата и плохого человека, который не понимает, где добро и где зло? Ну, я лично уверен, что не является, и что Виктор Бабарыка понимает, где добро и где зло. Но вот какую-то он придумал идею, что надо сказать, что он не знает, чей Крым. Ну, придумал, думаю, что там, может передумает, это уже как бы, это уже категория, я бы сказал, другого характера. Ну и да, действительно, тут можно посмотреть на то, как бы, как изменились мы. То есть в 2020 году большинство таких ответов всех устраивало, потому что, ну, как, я предпринимать, что все были уверены в том, что это такое подмигивание, и вот главное сейчас выиграть выборы, а дальше уже можно будет заниматься настоящей политикой. С тех пор много всего произошло. Произошло, вероятно, важнейшее или одно из важнейших событий на нашем веку. Это вот нападение России на Украину. Собственно, там первая такая большая война в Европе со Второй мировой войны. То есть в 2020 году мечта большинства белорусов была быть вот такой какой-то новой Швейцарией, быть и с теми, там, и с Россией, и с Западом, и быть таким мостом и так далее. Сейчас для многих людей, которые были вынуждены уехать из Беларуси, такой идеи про мост уже нет. Многие приняли идею, что надо как бы оставаться по какую-то сторону от железного занавеса, по европейскую или по российскую. Но в Беларуси, внутри Беларуси, возможно, что люди все еще думают ближе к 2020 году, чем мы. И вот, возможно, тут какие-то идеи у Виктора Брика сложились, что так должен вести себя белорусский политик. Но я опять же повторю, что вот эти идеи я бы вообще начал оценивать вот через пару месяцев, а не через день после выхода политзаключенных. Я думаю, что Виктор Брика сыграл очень большую роль в событиях 2020 года. Я не думаю, что это какой-то проект Кремля. Проекту Кремля не надо сидеть 5 лет в тюрьме, чтобы Лукашенко его пытал, чтобы терять там сознание, чтобы потом уезжать в больницу. Вот, так что это был проект Беларуси. Ну вот, такая Беларусь в 2020 году у нас была. Хорошая, плохая, вот такая.
Гэта былі Святлана Мацкевіч і Лео Львоўскі. У праграме «Карані праблемаў» яны паразважалі пра спрэчныя выказванні Віктара Бабарыкі пасля вызвалення.
Далей у праграме «Еўразум».
Ці пачне Беларусь зноў прадаваць калій на мільярды долараў пасля зняцця амерыканскіх санкцый?
За это время Беларусь довольно сильно потеряла в доле рынка.
Калі свет пабачыць беларускі мабільнік?
Колькі гадоў здзівіўся нават Лукашэнка? Дык нас жа з табой ўжо не будзе.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту. На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» саступіла аўтамабілісту ў серыі «Булітаў 2-3». Матч прайшоў па тым жа сцэнарыі, што і папярэдні з «Лакаматывам». Каманда Дмітрая Квартальнага адыгралася з 0-2, але ў серыі «Булітаў» была менш дакладнай. Сэм Анас ужо паспеў адсвяткаваць пераможны гол, аднак шайбу хутка адмянілі. Зафіксавалі перашкоду брамніку. Зубры застаюцца на трэцім месцы. Беларус Алексей Протас абышоў другога беларуса Сергея Касціцына па колькасці пераможных шайбаў у НХЛ. Форвард Вашынгтона забіў Таронта, выйграўшы барацьбу на пятачку ў двух абаронцаў і паклаў пачатак хатняй перамозе сваёй каманды 4-0. Цяпер у Протаса 21 ачко ў сезоне і ўжо 9 пераможных галоў за кар'еру ў НХЛ. Па гэтым паказчыку ён выйшаў на чыстае 4-е месца сярод беларусаў, апярэдзіўшы Сергея Касціцына. А лідзіруе на гэтым паказчыку сярод беларусаў Андрэй Касціцын з 20 шайбамі. Форвард Барселоны Роберт Левандоўскі гатовы пайсці на скарачэнне заробку дзеля падаўжэння кантракту з клубам яшчэ на адзін сезон. Паводле крыніцы цяперашняй умовы дамовы 77-гадовага паляка, які зарабляе калі 26 мільёнаў еўра ў год да падаткаў, не цалкам задавальняюць клуб. Калі каталонцы прапануюць працяг супрацоўніцтва на меншых фінансавых умовах, Левандоўскі пагадзіцца. Пакуль жа істотнага прагрэсу ў перамовах няма. У гэтым сезоне нападнік правёў 17 матчаў і набраў 9 выніковых балаў, 8 галоў і 1 асіст. У Эквадоры застрэлілі былога футбаліста мясцовай Барсы Пінейду і яго жонку. Трагедыя адбылася ў дзень у Гуякіле, самым густанаселеным і адным з самых крымінальных гарадоў краіны. 33-гадовага экс-футбаліста і дзвюх жанчын атакавалі двое ўзброеных нападнікаў на матацыклах, калі тыя выходзілі з мясцовай крамы. Пінейда і яго жонка загінулі на месцы. Забойства адбылося на вачах маці. У сям'і засталося трое дзяцей, якія цяпер сталі сіротамі. Гэта ўжо пятае забойства футбаліста ў Эквадоры за апошнія некалькі месяцаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
За тое, што Лукашэнка вызваліў з турмаў 123 палітвязні, амерыканцы знялі з Беларусі санкцыі на калій.
Але еўрапейскія санкцыі, у тым ліку транзіт калія праз літоўскія порты, усё яшчэ дзейнічаюць. Санкцыі, уведзеныя супраць Беларусі Еўрасаюзам, працягваюць дзейнічаць як адносна імпарту угнаенняў, так і адносна заключэння дагавароў на транзіт, заявіў міністр замежных спраў Літвы Кестуціс Бутрыс.
Дык і што цяпер Лукашэнка будзе рабіць з гэтым каліем, калі яго ўсё роўна вельмі цяжка транспартаваць? І ці зможа Беларусь вярнуцца на сусветны рынак?
Пра гэта на YouTube-канале беларускага расследавальніцкага цэнтра ў сваёй аўтарскай праграме паразважаў Сергей Чалы.
Вельмі шмат адразу размову і спекуляцыю, што ўсё, з Лукашэнкі знялі гэтыя санкцыі, цяпер калій зноў на мільярды пацячэ праз еўразвяз, магчыма, нават ужо як амерыканскі.
Ну, через Евросоюз вряд ли. До тех пор, пока европейские санкции остаются в силе, то, в общем, конечно, никакой торговли через Евросоюз ни калием, ни чем угодно, значит, происходить не может. Дело в том, что я пытался понять, ну, на что же может на самом деле повлиять вот это вот снятие американских санкций, ну, кроме очевидного. Скажем, проще его будет продавать такие страны, как Индию или Бразилию, но у меня есть еще одна мысль, связанная с тем, что был же проект разработки Нежинского ГОК Сафробековича, да?
Славка Олег.
Совершенно верно. Который подразумевал, там почти целиком был китайский кредит, и почти целиком его финансировали, который кредит как раз и прекратился после того, как на белорусский калий были наложены санкции американские. И после этого этот проект остановился, после этого он фактически был забран у Гуцериева, он рассказывал, что, значит, у меня, как сказать, национализировали, отняли, да, взяли безвозмездно, то есть даром. И смысл заключается в том, что теперь, в общем-то, этот проект, ну, снова в игре. То есть при желании, договоренности же никуда не делись, этот проект был приостановлен, его можно снова начать разрабатывать. Опять же, не очень понятно, какими силами, потому что он сейчас находится в белорусских руках, и, значит, все-таки идея же была в том, что, ну, как бы риски должны висеть на ком-то другом. Вопрос, куда продавать? Да, потому что, как мы знаем, по калию главная проблема сейчас – это логистика. Сверхдорогой транзит, на самом деле, железнодорожный в Китай. На эту тему вообще можно отдельно поговорить про транзит, про границу. Там благодаря Белполу стало известно. Китайская сторона написала так, что, ребята, вы понимаете, в чем дело? Что тарифы для вас были льготные, потому что, ну, пока вы там, мол, расторгуете путь и так далее, но это же не может быть бесконечно, поэтому готовьтесь к тому, что они будут в обозримом сроке будут гораздо более рыночные, чем сейчас. В общем, там и так эти ставки убыточные, а будут, значит, они, значит, еще убыточнее, поэтому остается только порты Балтийские с Ленинградской области, ну, в общем, и там, опять же, и вопросы пропускной способности. Проблема-то заключается в чем? Что за это время Беларусь довольно сильно потеряла в доле рынка. Причем она теряла каждый год. То есть, вот, чуть ли не от третьей мировой.
А рынок вельми конкурентный.
Абсолютно.
Так, втиснуться туда тяжко.
Он мало того, что конкурентный, он еще такой, знаешь, он олигопольный, да, то есть там каждый следит за каждым, и смысл заключается в том, что каждый производитель может производить гораздо больше, и поэтому как только у кого-то доля уменьшается, она тут же моментально, ну, как природа не терпит пустоты, да. Конечно, тут же кто-то занимает эти позиции. И пробиться снова туда будет крайне сложно. То есть там смысл такой, что действительно каждый год буквально, то есть 23-й 9%, 24-й 6% мирового рынка. А плюс еще, это же рынок не биржевой, это же прямые контракты, как правило, долгосрочные. Ну, то есть, вот попробуй ты их снова вбейся туда, где тебя уже нет. И как это сделать без демпинга? И, в общем, строго говоря, мы по-прежнему находимся, как сказать, в судьба наша в руках, что и Евросоюза, что России. Причем Европа уже моментально, ну, устами, правда, Литвы, потому что через нее же это все проходит, она моментально сказала, что, значит, нет, мы даже не рассматриваем такую...
Размову нема у Евросоюза, да. Про то, как вздымать санкции.
У дасанкцыйны перыяд Беларусь прадавала каля 10 мільёнаў тонн калія ў год. Цяпер гэтая лічба прыкладна на ўзроўні 8,5 мільёнаў. Калі Беларусь сапраўды вернецца на старыя пазіцыі, ці шмат грошай гэта прынясе беларускаму бюджэту?
На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказвае палітычны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі. Размову вядзе Зміцер Лукашук.
На ў гэтым годзе Беларусь будзе экспартаваць 10,8 мільёнаў
тонн калію. Експортувала яна, звичайно, до санкцій 10 мільйонів. Ну, то бок, плюс ще 1,5 мільйона. Калі ось у виніку, калі, знову ж, але, калі у виніку ось гэтага, гэтай адмены американських санкцій, Беларусь здолее павялічыць вось гэты экспорт да, ну, да, да тых маштабаў, якія былі да санкцыяў, то ну, мы атрымаем 10, ну, не мы атрымаем, а як бы беларускі экспорт пры цяперашніх цэнах на калі, беларускі экспорт можа павялічыцца 10 на 500-600 мільёнаў долараў. Ну, ці шмат гэта ці не, ну, глядзі, у параўнанні мы бачым, што ў нас адмоўная да гандлю таварамі зараз гэта больш за 5 мільярдаў. Вось. То бок, ну, калі Беларусь яшчэ пачне прадаваць там, і гэта пры умове, што Беларусь будзе прадаваць па вось гэтых сярэдніх коштах, бо зноў жа Беларусь зараз прадае, ну, як бы дзешавей з вельмі вялікай зніжкай.
Вот я і хацеў сказаць, тут же ж важна не толькі аб'ёмы нарасціць, але важна і за колькі ты яе прадаеш і колькі каштуе транспарціроўка.
Так, так, так. І таму глядзі, ну, тут ёсць як бы тры моманты, гледзячы на якія можам сказаць, што гэта, ну, не такое, гэта не такая панацея, і нават, ну, я нават не ўпэўнены, што, вось, прынамсі, на бягучы момант, да, не тое, што будзе там, можа здарыцца, там, калі яшчэ што-небудзь адменіць, але на бягучы момант, да, я, прынамсі, не ўпэўнены, што гэта нават Беларусь калію вельмі моцна паможа. Ну, таму што, глядзі, па-першае, значыцца, бягучыя кошты на калі, да, калі на, вось, Беларусь мела, займала 17% мірового рынку калійных угнаенняў. Я знову выбачаю, што по лічбы, ну, трэба. Зараз толькі 9%. Калі на рынак выходзіць такі вялікі гулец, то мы бачым, што мы бачым, што цэны пачнуць зніжацца. Ну, гэта як бы, ну, відавочна, да, там больш калію, цэны пачнуць зніжацца, тым больш, што, ну, як бы яны ўжо крышачку зніжаюцца, яны ўжо там не такія, якія былі летам. Ну, гэта вынік дзеянняў кітайскіх уладаў па стабілізацыі цэну. Вось, ну, гэта першае. Цэны пачнуць зніжацца, таму не факт, што мы будзем прадаваць вось па цяперашніх цэнах, па вось, якія зараз ёсць. Ну, нават калі мы будзем прадаваць без зніжкі, да? Другая прычына, яна заключаецца ў тым, што, ну, за вось час, пакуль Беларусь калій адсутнічаў на гэтых рынках па такой, вось, ну, па такой прычыне, туды прыйшлі новыя гульцы, якія, ну, гэтыя рынкі занялі. Ну, то бок, нават у Кітаі, вось, калі Беларусь займала там першае, другое месца ўвесь час, ну, як увесь час, апошні час па пастаўках у калія ў Кітаі, то зараз Беларусь на чацвёртым месцы, зараз ужо на трэцім месцы Лаос знаходзіцца. І гэта з Лаосам, гэта не тая гісторыя, што ён там, ну, што гэта некая часовая гісторыя, што вось, ну, там, типа, вось зараз купляем Лаоса, потым будзем купляць у Беларусі, да? Хто лепей прапануе. Справа ў тым, што Лаос, у Лаос ён пачаў дабываць гэтыя калійныя угнаенні, ну, адносна недаўна, і ён гэта робіць праз кітайскія інвестыцыі і кітайскія крэдыты, то бок кітайцы ўкладаюць туды грошы. Ну, і відавочна, калі яны ўкладаюць грошы, то, ну, як бы мы хочам за гэтыя грошы нешта ж атрымаць, так? Ну, як бы, таму, ну, зноў жа, сабе кошт лаосскіх угнаенняў, ён, ну, адназначна не вышэйшы, чым беларускіх, да, гэта не канадская гісторыя, дзе там шахтёрам плацяць шмат, і дзе пытанні па клімату, ну, бо там холодна, да, і гэта нават не расійская гісторыя, гэта сабе кошт там ніжэйшы, зноў жа, гэта, ну, як бы, ўсё гэта пабудавана за кітайскія грошы, зноў жа, мы бачым, што, ну, зноў жа, у Лаоса, ну, як бы шмат угнаенняў калійных, патэнцыйна, ён можа вырабляць, здабываць ад 5 до 10 мільёнаў тонн у год. Гэта, ну, як Беларусь, прынамсі, амаль што, да? Ён зараз толькі не здабывае, таму што там гэта толькі, ну, пачынаецца. Ось яны.
Ну, ўсё раскруціцца, будзе Лаос, калій, ўсё.
Але так, ён ужо прадаў бы за апошнія там пару гадоў, прадаў у Кітай 3 мільёны тонн угнаенняў. То бок, прыйшлі новыя гульцы. А, ну, дарэчы, Бразілія, наш любімы рынак, яна пачынае сама здабываць калійныя угнаенні. Дарэчы, Лукашэнка пару гадоў таму там спрабаваў да гэтага працэсу неяк далучыцца. Там, памятаеш, ён, ну, можа, не памятаеш, памятаеш, але я ж памятаю, я ж за гэтым сачу.
Ну, работа у цябе такая.
Запрашаў, ну, запрашаў гэтага прэзідэнта Бразіліі ў Беларусь, там абяцаў яму зіму паказаць там. Вось, ну ўсё гэта было для таго, каб вось неяк уключыцца ў гэты працэс у Бразіліі. Але бразільцы неяк выбралі канадцаў, не Лукашэнка. Вось, то бок, ну, каб вярнуцца на гэтыя рынкі, трэба будзе прапанаваць то таксама нейкую зніжку. Вось, гэта як бы трэцяя прычына. Ну і самае галоўнае, ну ёсць яшчэ чацвёртае, гэта разлікі за ўгнаеннейшы грошы трэба атрымаць, бо санкцыі з беларускіх банкаў то ніхто не здымаў. Ну але гэта такая маленькая і вельмі лёгка, даволі лёгка вырашальная прычына, бо ўсё ж такі ёсць банкі, на якіх няма санкцыяў, там можна гэтыя разлікі на іх перакласці, можна праз Расію рабіць. Ну то бок гэта
можна чамаданчыкамі вазіць.
Ну як заўгодна, да. Але галоўнае, ну але самае галоўнае трэцяе гэта маршруты дастаўкі. І ў гэтым сэнсе, ну, прынамсі, на дадзены момант наогул нічога не змянілася. І гэта значыць, што беларускі калі па-ранейшаму, так як было, можа яны будуць прадаваць не з такой вялікай зніжкай, але ўсё роўна яго ж вазіць далёка і дорага. То бок трэба вазіць праз расійскія гэтыя порты далёкія. Самы лепшы варыянт гэта вось Ленінградская вобласць. Ну, там гэты смешны праект быў з Мурманскам, канешне, дзе яны разлічвалі атрымаць шмат грошай, якбы і як бы построіць спорт. Вось, таму гэтая праблема не вырашана, і гэтая праблема з'яўляецца галоўнай.
Вы слухалі Андрэя Махоўскага і Сергея Чалага, якія расказалі пра магчымы лёс беларускага калію, з якога ЗША нядаўна знялі санкцыі.
Далей у праграме «Еўразум».
Калі свет пабачыць беларускі мабільнік.
Колькі гадоў? Здзівіўся нават Лукашэнка. Дык нас жа з табой ужо не будзе.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Спявачка Леді Гага ў інтэрв'ю новазеландскаму діджею Зейну Лоу паведаміла, што актыўна піша і запісвае новы матэрыял. Цытата: «У мяне ўсё добра, я была учора ў студыі, я ствараю шмат музыкі і, напэўна, гэта найлепшы спосаб яе ствараць, калі кожную ноч сустракаешся з фанатамі», сказала Леді Гага вядоўцу. Яна дадала, што пасля канцэртаў адчувае асаблівы прыліў энергіі, які потым дапамагае ёй у творчасці. Спявачка падзялілася, што папярэдні альбом «Мэйхэм» стаў для яе асаблівым. Гага адзначыла, што для яе асабліва каштоўна, калі публіка падхоплівае не толькі яе класічныя хіты, але і новыя песні. Нядаўна сінгл Леді Гагі «Абракадабра» узначалі ў топ-50 найлепшых поп-кампазіцый гэтага года паводле версіі Apple Music. Галівудскі актор Кевін Спейсі ўпершыню пасля абвінавачванняў у дамаганнях і звальнення з серыяла «Картачны домік» у 17 годзе вернецца на тэлебачанне. Пра гэта паведамляе Варайці. Ён сыграе галоўную ролю ў новым італьянскім камедыйным серыяле «Мінімаркет», прэм'ера запланаваная на 26 снежня на стрымінгавым сервісе «Рай Плэй». У гэтым праекце актёр з'явіцца ў ролі самога сябе, выступаючы ў якасці уяўнага настаўніка маладога працаўніка рымскай крамы, які марыць пра славу на тэлебачанні. Нагадаем, што з 17 года больш як дзясятак чалавек абвінавацілі зорку «Картачнага доміка» ў сексуалізаваным гвалце і дамаганнях. Нягледзячы на апраўдальныя прысуды ў лондонскім судзе ў 23 годзе і ў 22 годзе, галівудская кар'ера акцёра фактычна была знішчаная. Апошнія гады Спейсі здымаўся толькі ў нізкабюджэтных праектах пачынаючых рэжысёраў і выступаў з шоу на Кіпры. Аднак ён не губляе надзеі на вяртанне на вялікія экраны. Цацкі «Лабубу» атрымаюць сваю кінагісторыю, а рэжысёрам праекта стане Пол Кінг, вядомы па фільмах «Вонка» і «Прыгодах Падынгтана». Цяпер праект знаходзіцца на ранняй стадыі распрацоўкі і будзе рэалізаваны студыяй Sony Pictures пры ўдзеле стваральніка брэнда. «Лабубу» былі створаныя гонконгскім мастаком Касінгам Лунгам і першапачаткова з'явіліся 10 гадоў таму не як цацкі, а як персанажы кніжнай серыі. Менавіта гэтая апавядальная аснова і дасць стваральнікам фільма матэрыял для пабудовы сюжэту. Сусветна папулярнымі «Лабубу» сталі ў 19 годзе, калі лінейку выпусціў кітайскі рэтэйлер «Поп Март». Цацкі спачатку выклікалі сенсацыю на рынках паўднёва-ўсходняй Азіі, а затым заваявалі ўвесь астатні свет. Прыбытак «Поп Март» толькі з пачатку гэтага года вырас на 350%. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
І калі для адной часткі беларусаў галоўнай падзеяй тыдня стала вызваленне палізняволеных і зняццё санкцый, то іншая накіравалася ў Мінск слухаць 4-гадзінавы выступ Лукашэнкі на ўсебеларускім народным сходзе.
Як трапна заўважыў былы беларускі дыпламат Павел Слюнкін у сваіх соцсетках, цытата: «Дзве Беларусі, абедзве едуць на аўтобусах МАЗ, адзін народ, такі розны лёс». Гэтак ён параўнаў здымкі, як едуць з Украіны ў Польшчу вызваленыя палітвязні і як едуць дэлегаты з рэгіёнаў у Мінск.
Чым мы запомнілі сёлетні стендап ад Лукашэнкі? Ён распавёў пра таямнічую ліквідацыю апазіцыянера, які нібыта параніў трох сілавікоў, пакуль мы не можам спраўдзіць гэтую інфармацыю. Заявіў, што ўкраіна ўжо прыехаў расійскі ракетны комплекс «Арэшнік».
А яшчэ зноў папрасіў беларусаў насіць беларускую вопратку і ўзгадваў 2020 год. А таксама дэлегаты прынялі аднагалосна праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на будучыя 5 гадоў.
А яшчэ мы даведаліся, калі можна чакаць выхаду беларускага мабільнага тэлефона. Гэта ды іншыя вынікі УНС абмеркавалі галоўны рэдактар платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кнырович. Паслухаем.
Паміж намеснікам старшыні ўсебеларускага народнага сходу адбыўся і Лукашэнкам адбыўся, і старшынёй ўсебеларускага народнага сходу адбыўся такі дыялог. Не ведаю, як яны выйшлі на тэму эту, але размаўлялі яны пра тое, што беларускі мабільнік, мабільны тэлефон беларускі, да? Яшчэ адна вот, як электрамабіль, самалёт, беларускі мабільнік
і раптам туалетная.
Ну, туалетную паперу ўжо пэўны час ўжо ёсць нейкі трэк неўдалы, да, з беларускім мабільнікам, мне здаецца, яшчэ вот толькі вот гэтая ідэя, яна бок размовы ходзіць, вот уже планшет зрабілі, да, «Гарызонт». Беларускі мабільнік, сказаў нам спадар Косінец, стане канкурэнтна здольным цягам 25 гадоў.
Колькі гадоў? Здзівіўся нават Лукашэнка. Дык нас жа з табой ўжо не будзе. Ну, што падзелаць? Што падзелаць?
Ну, гэта
філасофскі заўважыў Александр Косінец.
То бок, слухайце, ну,
гэта вот это клас. Вот это клас. Это як у тым анекдоце, рэальна, вот у гэтай усходняй показ я навучу ішака размаўляць. Колькі табе трэба? 20 гадоў. Пасля, ты што, ты реально хочаш навучыць ішака размаўляць? Да за 20 гадоў, ці я памру, ці султан памре, ці ішак памре. Як бы, вот такая вот сітуацыя у нас беларускі мабільнік.
Слухайте, куды пайдзем? У сур'ёзную тэму падпісаны план ці ў мабільнікі?
Не, давайте, план трэба пачытаць, мне здаецца, сур'ёзны з ім.
У меня есть, ведаеце, наконт плана, ўсё ж такі
дэмічнае развіцця, на бліжэйшую
развіцця. Ёсць адна прычына, па якой сёння можна гэты план звернуць у, не ведаю, колькі там старонак, ці добра ён так заварачваецца, ну і ўжываць па некаму іншаму прызначэнню, вот. ці распальваць, как бы...
Вы маеце на ўвазе, вот не хапае ў нас туалетнай паперы,
так,
і якраз надрукавалі
можна,
шмат.
Можна гэтым планам. Патлумачу, чаму? Я не жартую. Глядзіце. Асноўная лічба, якіх ніколі не кажа Лукашэнка. Вось ён, я слухаю яго 2,5 гадзіны, 2 гадзіны 12 хвілін, я вельмі стаміўся. Але калі ты кіраўнік, як ты павінен працаваць? Не пра даярак, не пра некі Пратасевіча, робатаў, пра мабільнікі і так далі. У тебя ёсць асноўны паказчык. Паказчык. Гэта ўзровень ВУП і рост гэтага ВУП. Всё астатні ідзе ад яго, калі ў тебя ёсць эканоміка, вялікі ВУП. Ты з яе можаш зрабіць бальніцы, можаш укласціся некі грошы ў мабільнік і ўсё астатні. Калі эканомікі няма, а гэта вылічваецца ўзровнем ВУП і, ну, і ростам, то ўсё астатнее не мае ніякага значэння. У тебя наўпрост няма грошай. Всё, кропка. Ён не казаў пра тое, што за 5 гадоў папярэдніх планавалі 23% росту, атрымалі меней за 7. У нас першыя звесткі вось за мінулы месяц прыйшлі, і зараз у нас тармозіцца і тармозіцца эканоміка. Мне падаецца, што там засталося толькі 1,3%. Гэта азначае, што апошні некалькі месяцаў яна ўжо стаіць, а прамысловасць падае, падае вельмі хутка і разганяецца гэты крызіс у прамысловасці. У нас там цалкам прамысловасць ўжо мінус 1,7.
І то гэта вайна дапамагла?
І вайна яшчэ дапамагла. У нас цалкам правал з папярэдняй пяцігодкай. Які план на наступны пяцігодку вось толькі што прагаласаваны, падпісаны? 16%. Што такое 16%? Гэта, ну, там адсотак на адсотак, гэта там 3,01 адсотак штогод. Не роўна таму, што там адсотак на адсотак за 5 гадоў набігае. Гэта ўзровень роста сусветнай эканомікі. Лукашэнка называе гэта так, ну дайце мне мінімум, дайце мне ну 3-4 адсоткі роста. Гэта не мінімум. У нас за апошні 15 гадоў не было ніводнага перыяда, калі б вось 5 гадоў запар быў хаця б падобны да гэтага росту. У нас агульнае там будзе трохі болей за 1%. Зараз мы назіраем остановку беларускай эканомікі, спыненне беларускай эканомікі, і няма ніякай прычыны ў эканоміцы, якая прывязана на 70% да расійскай, а ў Расіі крызіс. Расія, как бы тыдзень таму, Пуцін, якога все вось так, як быццам, заявіў, што патрэбна структурная перастройка расійскай эканомікі. Навошта цябе структурная перастройка, калі ў цябе вось так? Не вось так. Падаюць грамадзянскія сектары расійскай эканомікі вельмі, вельмі хутка. Мы бачым гэта па лічбах і продажы беларускай у тым ліку і машыны, пральных машыны Атлантаў. Ведаеце, была справаздачнасць, якую выцягнуў гэты Белпол. Дзякую хлопцам за добрую працу. Гэта была нарада Міністерства прамысловасці, дзе высветліліся катастрафічныя лічбы. Планавалі 225 пральных машын за 9 месяцаў, зрабілі 90 тысяч, у 2,5 разы менш. У нас мас ляжыць. За 9 месяцев выраблены толькі 5 тысяч гэтых цяжкавікоў. Гэта азначае, што за год будзе 7 тысяч, а раней у савецкія часы было 50, і шо 15 гадоў было 25 тысяч. Падзенне, ну, даже ад гадоў, якія былі 15 гадоў таму, у 3 разы падзенне, 3 там з паловай і так далі. І таму у нас зараз мэтай не можа быць 3% штогадовага роста.
А што адбываецца з беларускай прадукцыяй?
Працягваем слухаць гутарку Паўла Свердлова і Александра Кныровіча.
Для нас, беларусаў, выбор, какой товар купить, беларускі или иностранный, это вопрос национальной безопасности. Должен быть. Многие никак не могут преодолеть стереотип об элитности импорта. Качество производимых беларусами товаров было и остается одним из лучших в мире. Но так ли мы позиционируем себя на своем же рынке? Ну, знаете, может, где-то там Дольче Габбана или еще Версаче и прочее, может, раскручено больше, может, даже качественно. Ну что, нельзя носить белорусское? Разденут на улице? Противно смотреть?
Доўгія працяглыя авацыі. Крыху пазней, літаральна праз некалькі секунд, паказалі Наталю Петкевіч, якая сядзіць у першым шэрагу. Яна не пляскала. Ведаеце, ці яна ўжо скончыла? Я дапускаю, што яна пляскала, але проста ўжо, ну, скончыліся гэтыя авацыі, Лукашэнка пачаў размаўляць далі. Але я вот якраз, ведаеце, вот я калі глядзеў, я думал, ну, пакажуць ці не пакажуць, да? Аматарку рэальна
добрых брэндаў.
Добрых, дарагіх, так. Якія ёй проста фантастычна пасуюць, так, як бы добрых брэндаў. Ну, і што? І Лукашэнка, конечно, некий такой, вот, я апрануў беларуска, хотя мы не можем проверить, ці сапраўды ён апрануў беларуска. Чалавек, якога, які 100 000 разоў з'яўляўся у абсалютна не беларускіх брэндах, значыцца, і в поле, і там на прыёмы дзелавыя, там на сустрэчы і гэтак далі. Упэўнены ён, што справа ў стэрэатыпах. А так ты беларуска, ну, хорошая.
Я не ведаю, чаму ён на працу не ездзіць на Белджы. Вы ведаеце?
Ну, таму што хто там яму падарыў гэты Майбах? Ну, вот падарыў, вот так вот атрымалася, што падарыў Майбах, а не Белджы. Падарыў бы Белджы.
Вот, немагчыма сябе ўявіць Макрон.
Алігарху на заметку. Як бы, да.
Слухайте, немагчыма сябе ўявіць, каб Макрон, маючы Сітраен, Пежо і Рено ў Францыі, ездзіў бы на Мерседесе на працу.
Я думаю, што это был бы імпічмент.
Гэта
быў наступны дзень
адразу. Гэта чалавек кажа, купляйце беларускае, а сам как бы вполне сябе нармальна адчувае пад італьянскімі гэтымі лампамі ў гэтым дварце незалежнасці, палацы прэзідэнта. І там усё астатняе, ну, гэта самае, ніяк не беларуска. І, па-першае, ён хлусіць. По-другое, ніякіх адносін да незалежнасці тое, што вы будзеце купляць дрэнныя і дарагія беларускія шмоткі, не маюць. Гэта не звязана. Гэта выглядае па-іншаму. Ён адчувае сябе ўласнікам Камволю і Беллегпрому, усіх гэтых прадпрыемстваў. Яны генеруюць страты, паказалі гэтую лугіну, якая давіла Беллегпром да гэтых страт, давіла Камволь да 240 мільёнаў у мінусе ў доларах за гэты некалькі гадоў. Зараз сама как бы будзе, не ведаю, як яна будзе ратаваць Камволь, калі яна сама жа гэта і зрабіла. У яго стратнае прадпрыемства, а вінаватыя ў гэтым вы, таму што не набываеце, не купляеце. І ведаеце, Дольче Габана добрая фірма, але яна, мы разумеем, што яна дарагая, там гэтыя рэчы, ну, у тысячах максімум, а некаторыя едынкі там і па ў сотнях экземпляраў робіцца. І ён бы павінен быў казаць не пра Дольче Габан, а пра Зару, дзе кожныя два тыдні змяняецца наступная калекцыя. Ці гатовы нейкі Беллегпром кожныя два тыдні мяняць, как бы, ну, мяняць вось на паліцах гэты, ну, ўсё, што там ляжыць.
Перад тым, як мяняць, яшчэ трэба в маркетынг вкласці.
Канешне.
Як бы навучыцца на канкурэнтным рынку працаваць, таму што дзе ёсць Зара, там побач ёсць Юнікло.
Конечно.
Побач ёсць H&M.
H&M, да? Все остатнее.
І то бок, і нават у гэтых канкурэнтных стасунках Зара мае свой кавалак.
Конечно.
Да? Беллегпром уже что для его только не зрабили.
Конечно.
Да, уже завести некие речи, уже секунды подрубили, да. С брендами, ну, я не ведаю, як там в Беларуси теперь. Мне здаётся, что докладно не лепше, чем 5 годов тому.
Ну, Марк Формель можно нормально отчуваю.
И вот,
да. Потому что он не мое дочинение, да, до Беллегпрома.
Да, Марка Формеля, конечно, так сам питанечки. Это реклама с солодухом, это...
Это иншее питание.
Просто рука-лицо, да. Але, ну вот, вот, да, Марк Формель, Светана, Купалинка, там, часом, видите, есть, навод, вот у меня есть одного из этих брендов, не памятаю, якого, тишотка с унискладовым,
ну,
с задовольнением ношу, с зубрами, вот, выпускают, с орнаментом, да, это вот кто, и часом яны тое, што мне цікава, нават, вот, і я думаю, што беларусам цікава, яны могуць выпусціць. Але от чымусьці Беллегпром.
І таму ў выніку гэта не справа, гэта ўвогуле не дзяржаўная справа вырабляць цішоткі. Лепшае, што ён мог зрабіць з гэтай трыбуны, не казаць, што ён на працягу аднаго квартала зачыніць там розныя дзяржаўныя структуры, а што ён, ну, прадасць заўтра гэта.
Гэта былі галоўны рэдактар платформы «Беларус Тумораў» Павел Свердлоў і блогер Александр Кныровіч, які абмеркавалі выказванні Лукашэнкі на ўсебеларускім народным сходзе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.